Hello.
Hello. Hello, selamat pagi.
Yeah.
Hello. Saya dari
Hello.
kedai motor ID 3 Mat Johor. Ini nombor Encik
Okay.
Abdul Kadir bin Rahman ke?
Yeah, cakap.
Okey, boleh saya tahu, boleh saya buat pengesahan sebentar?
Okay, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
Tak ada phone, adik. Tak jelas.
Boleh saya tahu alamat rumah Encik yang terkini?
252 Puteri 4 stroke 2 Bandar Baru Tangkap.
Jalan Puteri ke?
Ya. Yeah.
Okay, boleh saya tahu Encik kerja sebagai apa?
Membantu ahli wali Islam. Pejabat agama segamat.
Pembantu eh?
Aha.
Okay, boleh saya tahu dekat mana alamat Encik kerja tu?
Pejabat kadi segamat. Jalan Jalan Bulu Kasap. Jalan Bulu Kasap.
Batu satu tu ke?
Batu satu.
Satu. Okay, boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
Saya bekerja dah 14 atau 15 tahun lah. Tapi belas tahun lah. 2009.
Dari 2009 ya?
Ha.
Okay, boleh saya tahu anggaran gaji Encik kasar 5%?
Dalam 3 lebih lah.
Okay,
Tiga
kalau
lebih lah
bersih
saya.
berapa?
Bersih tinggal satu lebih. Cuma
1,004.
1,004. Cumanya allowan bulanan tu tak masuklah dalam sikit gaji. Dia ada allowan
Oh.
allowan mengajar. Allowan mengajar agama tu ada 500 hingga 900.
Itu yang lain kan?
Itu memang monthly tapi tak ada dalam slip.
Oh, okey. Boleh saya tahu kalau macam gaji tu dia masuk bank apa?
Maybank.
Maybank. Okey, jadi nanti minta Encik inform orang rujukan Encik lah, yang Encik Muhammad Salih. Boleh saya tahu ini siapa?
Tak dengar. Tak dengar,
boleh
tak
saya
jelas.
tahu yang, boleh saya tahu orang rujukan Encik yang Muhammad Salih ini siapa?
Muhammad Salih itu kawan sekerja.
Kawan sekerja juga eh. Boleh tak inform dia angkat call, kita nak buat pengesahan lah.
Okey, boleh.
Okey, saya nak call dia
Okay.
kejap lagi.
Okey, baik. Baik.
Okey, baik. Terima kasih.
Yes, okay.